Tepleyer Aratlıq Radiyosu. Erkeriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 30-njy awgusty, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdimuhammed Hun Sapary Türkmenabatdaky durmuşy duruldy. İstanbul'un yeni 300 golü Türkmen sanlı yurduna getirildi. Marinin pesanı lobosunda pahtası kurulunan kerenleçiler bir-birini oğurlukta ipliyar ve beylek tədirikler. Odali son kavarlar dinle. Olar bilen sizimin yoksan anı urvan tanış ediyarın. Bemganın yadro gözöksülü kulluğunun misiyesi Şükepten ayağını Ukrayna'nın gün ortasında Orsiyet tarafından basılıp alınan Zaporojye yadro elektrik tesisatına barıp görmeli. Halkara Atom Energiyası Agentliğinin başlığı Rafael Grossi 29 Ağustos'ta Twitter'da yerleştiren yazgısında günün gelinliğini ve Halkara Atom Energiyası Agentliğinin hünermenlerinin toporunun inni yadro elektrik tesisatına barayan yolu düşünüklerine etti. 24 fevralda başlanan Rus soruşundan kıyısı vaxtan basıp alıcı uyuşların gödökçülüğüne geçirilen deskanın tövrüğüne varayan atışıklar yadro hopsulluğu korkularının dörümüğüne sebep oldu. Biz Ukrayna'nın ve Avrupa'nın İngili yadro deskasının koruluğunu ve hopsulluğunu korumalıyoruz. Şükepten ayağına Zaporojye'daki yadro deskasına kurulacak misyanın önünü çekkenimi buysan yarınlayıp olay etti. Agentliğin mağlumatına göre Halkara Atom Energiyası Agentliğinin hünermenleri yadro deskasına yeten fiziki zeperlere baka vermek. Gorawlyk we hopsuzlyk ulgamlarynyň işleýişini keskitlemek, işgärleriň ýagdaýyny öwrenmek we zerur hasaplanan gysgyl çäreleri geçirmek üçin iberliýär. Yakut aktivisti we Crispy Newspaper Punk toporunyň lideri Aýhal Ammasowa açyk çykyş edip Rus goşunynyň hereketlerini awraýdan düşürmek aýyplamasy bildirildi diýip Orsiýetiň OWD Info atly adam hukuklary taslamasy habar berýär. Adam hukuklarynyň oraýjylarynyň maglumatlaryna görä, bu iş Ammasowyň Yakutskynyň merkezinde ýerleşýän binada Orsiýetiň hökümet başlygy Mikhail Mishustinyň sapara gelýän güni asmaga sylansan Yakut Panky uruşa garşy diýen ýazgyly şygary sebäp açyldy. Azatlyk radiosynyň Rus gullugynyň maglumatyna görä aktivist we sadanyny häzir bu hereket üçin 15 günlük administratif tutsaklykda saklanýar. Mundan öň Ammasowa goşuny awraýdan düşürmek baradaky administratif maddi sahasyna 3 gedek jerime salyndy. Täze okuw ýylyna Qyrgyz mekteplerine täze girdilýän ders boýunça diýenleriň ösüş taryhatly okuw kitaplary goşurlar diýip Qyrgyzstanyň bilim we ilim ministrliginiň metduat gullugy Azatlyk radiosynyň Qyrgyz gullugyna aýtdy. Resmiýleriň sözlerine görä bu okuw kitaby häzir Rus, Özbek we Täjik dillerine hem terjime edilýär. Bilim ministrliginiň maglumatyna görä bu kitaby taýýarlamak işine 7 adam gatnaşdy. Prezident Sadır Japarov iyun ayında Respublikanın mekteplerine dinlerin ötüş tarihatlı teyze dersin girdilmeyi arada kararı kol çekti. Bu kararı layıklıkta eyeçiliğin görünüşlerine karamazdan mekteplerin ehlisinde 9. sınıf okuçuları için teyze ders girdiler. Hükümetçi Nesir Türkiye'nin Anadolu Agentliğinin maglumatlarını yoyar. Hökümetçi Salam News neşri Göök Türkmen döwletiniň taryhy ýadygarlygynyň üstüniň açylanlygyny habar berýär. Neşir bu habary Halkara Türk Akademiýeti bilen Mongoliýanyň Ilimler Akademiýasynyň Arheologiýa Institutunyň Mongoliýanyň ötken sebitini 2019-njy ýyldan beri bilelikde geçirýän gazy agtarış işlerini salgylanyp çap etdi. Bu ýerde alınıp barylan gözlük işleriniň netijesinde Göök Türkmen döwletiniň hökümdarlary Bilge Kaga ve İltiriş Kaga'nın mekan tutan yerlerinin karınları tapırlı deyip Nesir Halkarı Türk Akademiyası'nın baş tutanı Darhan Kadir Ali'nin Ulan Batır'da geçirilen metduat yığınlarına aydan sözlerini salgılanıyor hem de gazı ağıtırış işlerinin neticesinde Göök Türkmen hükümdarlarının yaşan binasının bir bölüğünün tapılanlığını öne sürüyor. Emma Nesir'in salgılanayan havarını devlet eğitiliğindeki Anadolu havar kurulunun çap eden mağlumatını Türkmen ya Göök Türkmen sözleri bir gedek kem ağdalman Göök Türkler varıdı gurrun ediliyor. Siz havarlar dinledin.